Півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був молодіжний активіст Олексій Бондар. Ён сябра незарегістрованага моладзевага руху «Ініцыятыва». Закончыў Беларускі інстытут правазнаўства. У 2003 годзе атрымаў дыплом юрыста са спецыялізацыяй падатковае і банкаўскае права. Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. А 1999 году сябра з адзіночнення беларускіх студэнтаў. У 2006 увайшоў у склад «Ініцыятывы» і стаў праваабаронцам. Ужо праз год актыўнасць Алексея Бондара скончылася адсідкай турмена Крэсціна. Трапіў туды разам з аднадумцам Андрэем Кімам. Пасля таго, як выйшаў на волю, шмат высілкаў прыклаў, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Тацяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсі, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спараджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва ў тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергея Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын польскі на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыса штрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра Роман Часлаўевіч працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў.
Безумоўна, ўвесь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застыцца гэтыя разыходжанні, таму што як бы у моманты, скажам так, найбольш мая актыўнасць. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, што я так сябе паводзіць па сыну. Ну, з іншого боку, калі я там сябе неправільна паводзіў, яны таксама мне тлумачылі. І так засталося, і так увесь час працягваецца, што рабіць на людзей іншого пакалення, там, як бы я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі нізавошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
Мені маці прыходзіла да апошняга раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумею, што не хацела браць, але ж ніякім спосабам, праўда, што там пісаць іск бессэнсоўна, праўда.
Так, але яна хацела даказаць, што
я не вінавата. Ну, але каму яна хацела даказаць гэтай сістэме, которая мяне садзіць?
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначаліваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
У студэнцкі час былі такі згаварную боку выхавання, але як бы не датычыліся, што вось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пайшлі разборкі. То, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў нейкіх прэтэнзіяў.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго некая, відаць, уціск быў, а я быў даверанай асобай Лесі Мікалаевіча. Не то, што некая забарона, каб гэтым займаўся, але некае такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його помірковний сьогодні, я так розуміючи, то напевно так і треба було.
Лявон тоді був довірений особою Олеся Білокоза, якого обрали у обласний совет. У батьки було життєве ставлення до нових з'явів у громадстві, помірковане, навіть мудре, каже сьогодні Лявон. Успоминає мати Лявона Важко Олександра Ригоровна.
Це не було спроби з вашого боку, з боку батьків там?
Сопротивлення?
Ну да, так.
Ні, це не було, але здивлялися. Бо в школі Лявон не вельми любив білоруську мову, літературу. А потім з Мінська дзвонив на білоруській мові, ну а ми, естественно, звали на русском языке, потому что я преподавала русский язык в школе и литературу. Мне было сложно переключаться сразу на белорусскую мову. Поэтому было несколько сложновато, но мы не возражали, коли ему подобается белорусская мова, хай размовляя, и батька так само.
Ну, а не было ни этих там на политичные темы спорочек там у батьки с сыном?
Нет, наверное, не было, я так думаю. Батька подтримливал его.
Сюжет нашого кореспондента Сергія Страусова коментує громадський редактор «Свободи», сябра незареєстрованого молодівого руху «Ініціатива» Олексій Бондар.
Ми побачили, що коли люди об'єднуються вокруг якоїсь ідеї, а тоді виникла національна ідея, інтерес до своєї історії, який почався з Куропатів, вельми мощний штуршок до об'єднання людей і боротьби з антинародним комуністичним режимом. На жаль, сили, які прийшли до влади, спробували совєтську систему вернути. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо і піонерські гальштуки, наше життя мірюється вже п'ятигодками, і лукомол, і все остатнє. У 20-ті роки так же само сприймали большевиків, сміялися над ними. Все ж таки здолили побудувати свой режим, завільті Куропати, все остатнє. Тому зараз ми не повинні сміятися, ми повинні змагатися знову з цими пережитками минулого. На жаль, покоління, яке вже народилося зараз, і воно більш пасивне, ніж покоління, яке жило у момент перелому советской системы. Але, як казав мені недавно Геннадій Буравкін, белорускость у наших людях, і вона є, як би її не знищали, не змагалися з нею, і вона застається, і вона вибухне.
19 кастрычника 1988 года у Червоном костёле був утворений Аргкомітет Белорусского народного фронту. За 20 годов отраджения національної демократії уже виросло покоління нащадков тих, хто неколі започаткував широкий народний рух. Тепер мають вони ідеали батьків. Що живить їхню віру у демократичну будущую батьківщини? Чим відрозніваються вони від своїх попередників? Відкази на це питання шукала Галина Бакунчик.
Сім'я Вялічкіних з Берестя з того шерагу, де батьки мають авторитет і повагу своїх дітей, а так само становяться прикладом для переймання. Владимир Вялічкін – сябра партії БНФ з 1994 году, дочка Наста – аспірантка Варшавського університету, син Міхась – студент університету у Торуні. До опозиційної політики вони долучилися слідом за своїм батьком, а зараз уже діючують самостійно, каже господар Вялічкін.
Так само заангажований в політику, як і я. Може, навіть і більше. Ще справа, що вони кожен по-своєму йдуть і змагаються за Білорусь і білоруськість. Удел у ніяких масових акціях, за що терпіли неодноразово. Наста на передодні Нового року за пікетування російської амбасади була затримана, арештована на 5 суток. Міхась так само неодноразово затримувався. І вони спеціально приїжджають, коли щось відбувається, мені не питають.
Владимир Шило з Солігорську – батько відомих молодівих активістів Івана і Іллі. Він каже, що до політики сини долучилися самостійно, але безумовно мав місце ягонний вплив.
Відомо, що це вдарилося тому, що я завжди проявляв цікавність, я був небояковим чоловіком. Ми не шепталися там ні у вуголку з жінкою. Ми це тут ми навіть не обмірковували. Я їм казав, що є така річ, як демократичні коштовності, що є різне ставлення в різних країнах до цього. Люди, громадство бачать там ніякі шляхи, як вони будуть жити далі, як вони сьогодні живуть. Це у нашій сім'ї була незаборонена тема розмови з дітьми. Тому, мабуть, і з'явилася цікавість.
Менавіта про батьку Олександра Казуліна до політики долучилися його не дочки Вольга і Юлія. Син намісника старшині партії БНФ Вінцука В'ячорки, Франок В'ячорка, став самостійним молодзевим політиком. А ось що говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька про свою жінку і сина Артема.
Мені сім'я цілком на 100% складається з моїх однодумців. Що дотичить сина, то хоча й за все, він у політику не пойде, але на всіх акціях він побольше со мной. Коли потрібно було подстраховать мяне на выборах у Менский городский совет, коли меня не зарегистровали. И он пошел, не лечь на то, что потом возникли проблемы, и говорили на вот, что коли он и Казулина не сойдут с факультета, то его расформовывают. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победа на громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. И другая справа – это стать нащадком деятельности политичной батьков. Политика – это все-таки не просто профессия, а профессия, якая покликанье предугледживает собой. И вот это покликанье в первую очередь робит человека политиком, а потом уже там набор квалификаций, компетенций там, и так далее. Политика, как профессийная деятельность, это справа особой индивидуальности, а не семейная справа. Я думаю, что это нормальная, целком нормальная ситуация. Мы ж не у феодализме живем, коли дети обовязково перемают лад життя и заняток батьков. В этом сенсе треба говорить про вучнев. И это больше истотно, как справа протягивалась, а не про детей, переемность по крови, а про духовную переемность, про вучнев, про наступников.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня» молодого активиста Алексея Бондара.
Тые люди, якія абудзіліся, зразумела, што яны выхоўвалі сваіх дзяцей у духе адраджэння. Зараз мы бачым, што дэмакратычныя актывісты, апазіцыя, шмат з яе, гэта тыя людзі, бацькі якіх змагаліся з камунізмам яшчэ ў савецкія часы. Тут мы, канешне, прыгадаем іх сына Арлова, Франк Ячорка, вельмі яркі, вельмі пазітыўны. Іх адрознівае што, перш за ўсё, дзяцей фронтаўцаў, любоў да роднай мовы, інтэлігентнасць. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для инших людей речь у себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шматкого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы протягнем рассказывать про то, как складываются взаимоотношения у семьях оппозиционеров, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чернобыль-Беларусь» и Чернобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Яны лишат, что министр не выявил жадания заховать державные гарантии удельникам ликвидации наступствов Чернобыльской катастрофы. Жалобная акция до 22-й годовины Чернобыльской катастрофы отбылись сегодня у Мазыры и Могилеве. Осудженного на полтора года турмы Андрея Кима поклали у тюремный шпиталь. У активиста запаление в очи, которое началось под час находжения у изоляторы на улице Володарского. Суд Новобелецкого района Гомеля призначил 7 суток арышту для Марии Тульжанковой, одной из удельниц экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Суд Московского района Менску оштрафовал пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренко на 1 700 000 рублей.
Вы слухаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня», молодевым активистом Алексеем Бондаром. Оппозиция, батьки и дети. Традиционно лічится, что суседство разных поколений, да еще в политизованном контексте, завсюду утримливает в себе потенциальный конфликт идейных переконаний, громадянских каштовностей. Особливо тогда, когда младейшие трапляют у эпицентр подею, и милицианты да КДБшники начинают без конца затримливать их. Урешті справа заканчивается судами, турмами, химией. На одним типа розные баки баррикады застаются в таких радикальных выпадках батьки и дети. Те отчувают они потребу у семейной подтримки подчас судов, отсидок на сутках. Тему доследует Юлия Ермашевская.
Выпускника Колосовского лицея Миколу Астрейку за деяние от имени зарегистрованной организации партнерства у 2006 году осудили на 2 года изневоления у колонии огульного режима. Перед окнами суду, где шло закрытое поседжение, его завсёды чекали батьки, деле подтримки батьковской и деле подтримки громадянской. И так было завсёды, каже мать Миколы, спадарыня Евгения.
Это началось с лицея. Когда вот мы начали отстоивать лицей, начали отстоивать дети, и долучились все мы батьки. И я зразумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он иснавал.
И когда шел суд над сябрами партнерства, солидарность батьков у подтримки детей была батьковским обовязком, лечит Евгения Астрейка.
нас было четверо партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы. Мы один одного подтримливали, как могли. И мы подтримливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми-вельми важно, что мы с ними.
Подтримка, довер и повага до власного выбора – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северинца, рассказывает его мать Татьяна Северинец.
Переживали, конечно, безумовно. И слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтримливали. Коли навод нас выкликали в деканат и просили там, как мы отоварили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого. И он таки самый разумный на факультете. И прошили ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, як он выберет, так и будет.
А прочь доверу батьков, Павлу допомагала и ихняя солидарность у громадянских переконаниях и поглядах.
Скорее так здарылось, что Паша пошел в оппозицию, мы его подтримали, потому что мы сами так думали. Мы николи не подтримливали сами коммунистичного выхования, критично относились до решаистности, и коли нечто не подобалось, так с этим каким-то чином змагались. И я вельми добро ведала, что мои дети дренно не зробят, и дренный выбор яны не зробят. И тому мы были побач. Коли потребно было, подставляли твое плечо.
Подставлять плячо, любить, подтримливать и верить – это подмурок выхования гармоничной особы, лечить мать Миколы Острейки Евгения.
Батьки повинны, просто это их обовязок, подтримливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки и мати свой сын и своя дочка – самый лепший в этом свете. И треба частей сказать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей, и навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет разуметь?
Артуру Хенкевичу, былому политвязню, наместнику старшини молодого фронту, пошанцевала на подтримку, допомогу и любого батьков. Особливо отчувально это было за кратами. Коли батьки за тебе, почуваешь себе значно мацнейшим, каже Артур. И наоборот.
Коли дети и батьки по разные боки баррикадов, то існуют певные свои особливые проблемы. Треба детей забирать в милиции, там, те оплачивать штрафы, те еще что-то, те некие проблемы с учебой и так далее. Это морально вельми важно.
Громадство, где батьки и дети побач, попляч, поруч, мае значно больше шансов на перемогу, лечит Евгения Острейка.
Я хочу сказать и про эти акции, и про все. Как побач с каждым хлопцем, с девчиной были батьки, это уже великая сила.
Ідэя падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару тыдня сябру незарэгістраванага моладзевага руху ініцыятыва Аляксею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Аляксей, бацькі вашых 9 сябруў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чернашова, маці і бацька Антона Койпіша. Мать из Стральцова Олеся, мой брат, не тема батько дети, а лишь приемно все ж таки, что семьи человек приходит.
Ну, что называется, такую первую батьковскую, свояцкую подтримку вы отчули?
Конечно.
Как они реагуют на суд, на процесс?
Это вельми тяжко. Але, они не соромятся. Это головное.
Это вельми такой истотный момент. А те не шкадуют они, те не говорят они. Ой, вот не ходил бы ты, и было все по-иншему. Был бы ты зараз побольше с каханой девчиной, а не тут.
Я такого не завожу. Наоборот, есть мать Андрея Кима, Татьяна Андреевна. И она мне казала, что теперь я буду за все это подтримливать.
А зараз я прошу Алексея Бондара прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской про взаимоотношения батьков с теми молодыми активистами, которые раз за разом трапляют за краты.
С приходом до влады Лукашенко одразу появились и политзняволенные, и неведомо куда сгинувшие люди. Кто от этого больше потерпел, кроме их самих, это зрозумело их батьки. До сегодняшнего момента одно из тяжких злочинств режима – это дети над батьками. Молодых людей, не только молодых людей, которые сидят, которые платят штрафы. Мы нагадаем тут Павла Северинца. Уже кольки он от этой влады отримал всего. Не так давно мать его была зволена с працы. Батька Дашкевича за все добачу приезжает встрекать своего сына. И просто гляжу в твар и... Есть, конечно, его моц, а все ж таки, ну, нельзя так здекваться, это аморально. Я на не заслуховываюсь того, я не выросли таких дивных, таких добрых хлопцов, сынов, дочок, и что за это им отримовывается. А пошлый приклад, який я сам назирал на своих очах, это Татьяна Андреевна Ким, мати моего сябра Андрея. треба було бачити її в очі у момент винесення присуду. Я ганаруся тобою, синок. Я не вірить у Андрея, але ти пакути, це присуд у ладі. Правда завжди переможе, а те, що зараз відбувається, це часова перемога сил зла. Вельми тяжко самому глядеть на батьков, які підтримують, приїжджають, стракають, але такий боль час от часу видать у їх очах, що рідко. Рідко я маю на увазі у відносинах да, у лади.
І все ж треба признати, шмат у яких сім'ях батьки роблять максимум можливого, щоб оберегти своїх дітей від політики. Тут менавіта реакція на льоз героїв попереднього сюжету. Під час підрихтовки гэтай передачі ми чули немало признання у молодих людей. Свайкі навіт поражалі їм розривом адносінаў. Мовляв, як будеш займатися ульотками, лазіць мітинги, дадому не вертайся, я тебе не маці. З іншого боку, доходить навіть до скасування шлюбу, коли політична активність, наприклад, мужа, успрымається жонкой як потенційна біда для синов і дачок. Найчастей і перше, і друге здараецца ў невялікіх райцэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Герої наступного матеріалу живуть якраз у таким маленьким городку. У шлюбі вони чверть стагоддя. Разом вигодували троїх дітей. Збоку – сім'я як сім'я. Однак, протягує могилевський кореспондент «Свободи» Олеся Сіпцов.
Голова сім'ї Михайло Ігоревич від 1992 року активно займається громадською діяльністю. Він один з основальників районного клубу виборців. Ніводна кампанія не обходилася без уделу гэтага правоохоронця, видавця місцевої громадсько-політичної газети ды краєзнавці, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую громадскую активність улада разглядае як деструктивную. Михайло Ігоревич не може сьогодні навіть докладно пригадати, колькі разів йому доводилося мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігравіч так іх тлумачыць.
Страх за сям'ю, страх за дзяцей, страх астацца без сэсу существавання, мне кажацца, вот главная прычына всіх праблем. Паддержка, так сказаць, у душе, оно как было, так і ёсць.
Жонка Михаила Ігоревича Святлана Петровна выказацца на кон сямейных непаразуменняў не пажадала. Аднак зазначыла, для яе праблема тут найперш у дзецях, якія паспелі зведаць праблемы. Што ж да яе самой, дык тут яшчэ змірыцца можна, хаця таксама ўсяго хапае.
Мне б на пенсію пайці і даработаць. Я вам тады выражала ўсё павару адкрыта, таму што мене ўжо хацелі зняць, таму што я жонка апазіцыянера.
Михаил Игоревич лишит себя реалистом и разумея, что семья живе не только громадской деятельностью.
В идеале хотелось бы, чтобы было полное взаимопонимание. В то же время понимаю, что если все в семье потеряют работу, то единственным выходом из этой ситуации останется только уехать туда, где тебя не знают, там, где с работы лучше.
Наколькі тыповы гэты прыклад, ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі. Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук.
Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына грамадскімі справамі займаецца чалавек ўжо, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людьми, з гэтыми, які з тобою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой ён сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства?
Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. Ад тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня сябру моладзева незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бондару. А я, Александр Улетенок, развітуюся з вами. Сустранемся праз тыдзень.
Адносіцца з непавагай да грамадскай пазіцыі сваіх сыноў, дачок. Гэта значыць не паважаць самога сабе перш за ўсё. Ёсць у мяне знаёмы Андрэй Прысняк, наш чалавек. 21 студзеня ён сидзеў 10 суток. Ось, калі яго вызвалялі, нам прыйшлося выслухаць ад яго маці шмат брудкіх слоў наконт таго, што мы зрабілі з сынам, что нам там за его платить. Ну, все остальное, это типовая пропаганда белорусского телебачения, этой державной машины. И, на жаль, еще есть люди, которые опрацовываются средствами массовой информации. Батьков таких, я скажу, становится все меньше. Приклад одной активистки, прозвище которой не буду называть, я напросила, там у угол зимы платил. На угол ледь не отмовляется от своей дочки. Тяжко. Это так само тяжко назирать. Продукт лукашенковской пропаганды. Это злочинство режиму, то, что громадство поделилось у тем лику и на батьков детей, которые не сгаджают со своей позицией, громадской позицией. За это не хочет ведать один одного. Массовый переслед молоди с 2006 года. Вот и зараз присут 14 и все остальное. Конечно, повеличил лик батьков, которые волей-неволей утягнуты были у этой все справы. Не глядя на то, что еще есть проблемы, але я бачу то, что уладам не досягнуть свои меты. Тому что батьки разом с молодь. Молодь объединяется под тиском репрессий. И батьки молоди так само. И кто, может, коли не поделял позиции своих детей, зараз, бачучи гэта все, яны уже потиху вучатся, яны по меньшей мере уже не так ставятся негативно до того, что робят их сыны и дочки. Улада сама себе копает яму, тем лику и тем, что она объединяет всех нас, и детей, и батьков.
Гэта была программа на замову громадского редактора «Тыдня» Алексея Бондара. Новый проект «Свободы» – фотогісторыя курапатаў.
Калі я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.